to the Lady DJ, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo tito suuga dhageysanaysan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. waa subaxnimo axada dhageystayaal oo 8 ee tahay bisha October sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah Mareykanka iyo sida reer galbeedku ay uga falceliyeen weerarkii Hamas shalay Israel.
As this situation continues to develop, and let there be no mistake, the United States stands with the...
Ayadoo xaaladan ay sii socon karto yuusan qalad dhicin, ayuu yiri Biden, Mareykanku waxa uu garab taagan yahay dawladda Israel. Waxaad sidoo kale maqli doontaan London oo heegan buuxa la geliyay booliiska kadib weerarkii Gaza si rabshado aysan uga dhalanin halkaas isu soo baxyo ka dhacay. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaan idinku waheynaa idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxaha baysan oo ka tirsan mintidiinta falastiiniyiinta ee Hamas ayaa sabtidii shalay ahayd gudaha u galay magaalooyinka Israa'iil ayaga oo dilay ugu yaraan 300 oo Israa'iiliyiin isla markaasina la baxsaday dad aad u tiro badan oo tobaneeyo ah. Waa maalintii ugu dhimashada badneed ee rabshadaha ka dhaca Gaza tan iyo dagaalkii Yom Kippur loogu magacdaray ee 10 sano ka hor haatan dhacay. In ka badan 300 oo reer Gaza ah ayaa sidoo kale la dilay markii Israa'iil ay iyaduna kaga jawaabtay maalintaasi shalay ahayd weerarkii dhacay Argosi ay ugu talagaleen awgeed. waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, waan argoosan doonaa maalintan sharta ahna waan ka argoosan doonaa. qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay aheyd sheegtay in dhulgariir uu ku dhuftay galbeedka Afghanistan, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof, 500 oo kaletana dhaawacyo ay soo gaareen dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu sheegay 6.3 magnitude. cabirka dhulgarada lagu cabiro waxa uu ka dhacay magaalada Zindajaban, meel u dhow oo ah degmo dhacda bartamaha gobolka Herat ee dalkaasi Afghanistan, waxayna xuduud la leedahay dhinaca Iran. ugu yaraan 8 dhulgariir oo xoogan ayaa gobolkaasi ku dhuftay muddo 5 sannadood gudahood, waxayna saameyn ku yeelatay xataa tuulooyinka iyo degmooyinka sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhageystayaal, sida warkaba aad ku maqleyseen aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii xalayta ahayd waxa uu cambaareeyay weerarkii lama filaanka ahaa ee Hamas ay ku dishay boqolaal ka tirsan Israa'iiliyiinta ciidamadooda. waxa ayna uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa dhacdadaasi mid aanan horey loo sii filaynin oo qalbi jab weyn sababaysa. madaxweyne Biden ayaa carabka waxa uu ku adkeeyay taageerada aan la loodin karin ee Mareykanku uu la barbar taagan yahay Israa'iil.
As this situation continues to develop, and let there be no mistake, the United States stands with the...
Ayadoo xaaladan ay sii socon karto yuusan qalad dhicin, ayuu yiri Biden, Mareykanku waxa uu garab taagan yahay dawladda Israa'iil. Biden sidoo kale waxa uu sheegay inuu la hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo sida dad badan oo Israa'iiliyiin iyo Yuhuud ah oo dunida daafaheeda jooga soo afjaraya toddobaadka ciideed ee dhinaca diinta Yuhuudda ee sukuutka. weeraradii sabtidii ee falastiiniyiinta mintidiinta ee Hamas ay qaadeen waxa uu abuuray jawi bedelay oo heshiis naadir ah kala dhex dhigay, ayaa la yiri siyaasinta Mareykanka ugu sarreeya ee labada dhinac ee xisbiyada Mareykanka Washington kuwaasi oo si qoto dheer ugu kala qaybsanaa siyaasadda gudaha dalka Mareykanka qaar badan ayaa sidoo kale to waxa ay tilmaameen saameyn qoto dheer inay arintan ku yeelan karto caalamka rabshadahan hadii ay sii socdaan weerarkii argagixiso ee aan loo meeldayin ee maanta dilka lagu kacay muwaadiniinta Israa'iil ee aan waxba galabsan waxa ay si weyn u xusuusinaysaa naxariis darrada Hamas iyo xajirnimada Iran ta taageerto sidaasi waxa bayaan ku yiri xubin ka mid ah aqalka wakiilada dalka Mareykanka ninka la yiraahdo Jim Jordan oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Ohio kaasoo waqtigan uu ololeynayo inuu noqdo afayanka xisbiga golaha wakiilada dilkan aan loo meeldayn ee ragga haweenka iyo caruurta waa xanuun ayuu bayaankiisa intaas ku sii daray labada xubnood ee ugu sareeya gudiga arrimaha dibadda ee aqalka Michael McCall oo xisbiga jamhuuriga ah iyo sidoo kale Gregory Merkis oo asna xisbiga dimuqraadiga ah ayaa labaduba si wada jira bayaan u soo saaray bayaankoodana waxa ay ku yiraahdeen waxaan si adag oo aan leexleexad lahayn u cambaareynaynaa weerarkan fooshaxun ee Hamas maanta ay ku qaaday Israa'iil waxaanu taageersanahay xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo waxaana diyaar u nahay in Israa'iil ay hesho waxay u baahan tahay si ay isu difaacdo waxaan ku barbartaaganahay Israa'iil inay u baroordiiqdo dadkeedii dhintay ee daryeesha kuwa dhaawacmay difaacdana dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda iyo sidoo kale dadka soo booqanaya ayaa lagu yiri bayaankaasina hogaamiyaha xisbiga laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka Matt McCall ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isna waxa uu ku booriyay Mareykanka iyo hogaamiyasha caalamkuba inay barbar istaagaan Israa'iil argagixisada mas'uulka ka ah dagaalka socda ee ka dhanka Israa'iil waxaa tababaray oo qalabeeyay Iran isla dalkan argagixisada ah ayaa siiyay Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Ukraine ayuu ku yiri hadal uu soo saaray wuxuu intaas ku daray waa inay helaan cawaaqibkooda kuwa sameynaya ama taageeraya argagixisnimadaasi ku guldareysiga in la taageero saaxiibada la weeraray ee Kiev iyo Tel Aviv waxa ay dhiirigelin doontaa oo kaliya dawladaha adduunka ugu waaweyn ee aaminsan ku tagrafalka argagixisnimada iyo sidoo kale to kala tirsnimada si dhowna isha ugu haya inay arkaan hoggaanka Mareykanka oo daciifay iyo minnimada reer galbeedka dhigiisa dhinaca dimuqraadiga hogaamiye ee aqalka aqlabiyadda Jack Schumer ayaa isna waxa uu yiri warrada argagixisada ee Hamas ay ku heeso shacabka Israa'iil waa wax laga naxo ayuu yiri Schumer Mareykanku waxa uu ku garab taagan yahay Israa'iil xaq ay u leedahay inay isdifaacdo waxaan diyaar u nahay inaan xaqiijino in Israa'iil ay hesho taageerada ay u baahan tahay waxaan u duceynayaa kuwa dhintay kuwa la qafaashay iyo boqolaalka dhaawacmay qoysaskooda isagoo ka hadlayay aqalka cad ee dalka Mareykanka Joe Biden madaxweynaha waddanka Mareykanku waxa uu goor si horeysa oo shala galab ah uu sheegay in taageerada Mareykanku ay si cad ula barbartaagan yihiin Netanyahu waxaan diyaar u nahay inaan siino dhammaan hababka ku habboon ee taageerada dawladda iyo dadka reer Israa'iil ayuu yiri Biden argagixisadu marnaba xaq ma leh Israa'iil waxa ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay difaacdo nafteeda iyo dadkeedaba Mareykanku waxa uu ka digayaa cid kasta oo cadow ku ah Israa'iil oo doonaya in ay ka faa'iideystaan xaaladan taageerada maamulkayaga ee ammaanka Israa'iil waa mid adag oo aan leexleexasho lahayn falanqeeyaasha ayaa iyaguna sheegaya in dhacdooyinka sidan oo kaleeto isha ay ugu hayaan cadowga Mareykanka sida Ruushka iyo Shiinaha waxayna sheegeen in Iran ay aad ugu lug leedahay arrintan aad ayay muhiim ugu tahay in la ogaado dhammaan kooxaha inay wadaagayaan hal shay oo ah Iran ayuu yiri Joe Trusman oo ah falanqeeye cilmi baare ah oo ka tirsan muassasada difaaca dimuqraadiyadda ee la yiraahdo Long War Journal gabi ahaanba waxa ay ku jirtaa arintan danta Ruushka in foodo ay ka abuuranta bariga dhexe ayuu yiri sidoo kale to qubarada kale ee wax falanqeysa ayaa sheegay in Mareykanka taageerada uu siiyo Ukraine in caqabad weyn ay ku imaaneyso madaxda kale ee caalamka ee cambaareeyay weerarkaasi Hamas ay ku qaaday Israa'iil waxa kamida ra'iisul wasaaraha dalka India iyo madaxweynaha Ukraine oo labaduba bayaana ay soo saareen ku cambaareeyay weerarkaasi khadka xagga Twitter-ka ee X-ka haato lagu magacdaray wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo oo tabinteedana aan idiin wado isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaaye Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee iyo sida dunida ay uga falcelisay meelaha laga dareemay saameynta weerarkaasi Hamas ay ku qaaday Gaza. Waxaa ka mid ah magaalada London oo booliska heegan buuxa la geliyay si ay uga hortagaan rabshadaha hadiiba ay dhacaan. Goorsii horeysay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan kula xiriiray khadka telefoonka in uu balnood dulmaro waxyaabaha London ku soo kordhay.
Sahra aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Sidaas sheegtay ciidamada booliiska ee magaalada London ayaa sheegay in guud ahaanba magaalada la geliyay heegan. Qoraal ka soo baxay booliiska ayaa waxay ku sheegeen inay ka warqabaan inay dhowr meelood oo caasimadda London gudaheeda ay wax ka dhaceen. Dhacdooyinkaas qaarkood booliisku saaray waxay sheegeen in lagu wadaagay baraha ay bulshadu ay ku kulanto. Arrinkana waxa uu la xidhiidhaa ay yidhaahdeen weerarkii dhacay maanta Falastiin iyo Israa'iil. Booliisku waxa ay kaloo sheegeen saaray in haddii uu jiro qof arka baqdin la kulma ama loo hanjabo oo kale ama warwar u hayo oo ka warwaraya badbaadadiisa inuu si degdeg ah ula soo xiriiro booliska. Waxay sheegeen booliisku inay ka war hayaan dhacdooyinkaasi inay ku lug leeyihiin weerarada ka dhacaya Falastiin iyo Israa'iil ee maanta dhacay. Waxa kale oo ay sheegeen booliisku saaray inay diyaariyeen qorshe ay ku ilaalinayaan ammaanka dadweynaha ku nool magaalada London. Dabcan London waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda ka soo jeeda Israa'iil ay ugu badan yihiin, waxaana jira dhowr degmo oo ay iyagu ay dadka degan ugu badan yihiin. Sidoo kale sidaad ka warhayso, London iyadana waxaa ku badan jaaliyadda muslimiinta ah gaar ahaan ee ka soo jeeda dalalka carabta. Maanta markii uu soo baxay weerarkii lama filaanka ahaa ee xoog ahaa ee ay xoogaga Falastiin ku qaadeen meelo ka mid ah Israa'iil gudaheeda, waxaa magaalada London iyo magaalooyin kale oo ku yaala Britain isugu soo baxay dhalinyaro badan oo muslimiin ah oo sidata calanka Falastiin oo baabuur si xoog ah u soconaya ku marayay wadooyinka magaalada London, iyaga oo sahray ku qaylinaya ereyo ay ku taageerayaan Falastiin. Waxaa jira dabcan sharci dalkan Ingiriiska inaan calanka Hamas iyo waxyaabo lagu taageerayo Hamas aanay dadku ku dhawaaqi karin, laakiin dhalinyaradaasi waxa ay siteen calanka Falastiin, waxaanay wateen baabuur daaqadaha ayay baabuurta ka soo baxeen oo ay madaxa qaarkood kala soo baxeen iyaga oo luxaya calankaasi, sidii aan sheegayna ku qaylinaya kelmado iyo hadallo iyo halkudhigyo ay ku taageereen wixii maanta dhacay, iyo in Falastiin ay xorowdo oo af Ingiriisi iyo af Carabi isugu jira. Sidoo kalena sahray ay waxa ay dhalinyaradaasi u baxayay heesooyin heeso ku caana ah dadaalada ay Falastiin ugu jirto inay hesho dowlad ay leedahay oo caan ku ah oo fanaaniin Falastiiniini ay qaadaan. Markaas buuqaas ayaa meelo badan oo ka mid a London iyo magaalooyinka kale ee jaaliyadaha carabta iyo muslimiintu ay ku badan yihiin. Waxaana xasuus mudan sahray inay hore u dhacday in dhalinyaro taageersan Falastiin iyo dad taageersan Israa'iil ay dhowr jeer isugu yimaadeen dibadbaxyo, marar badanna ay dhacday gacan ka hadal. Taas iyaga oo booliisku og oo ka duulaya ayay sheegeen in maalmaha soo socda ammaanka magaalada London iyo magaalooyin kale oo ku yaala sida Birmingham oo kale oo ka mid ah magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiinta ugu badan yihiin la ilaalin doono. London ayay caawa sheegeen, laakiin caadiyan Birminghamna markii arrin noocan oo kale dhacdo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay booliisku aad u ilaaliyaan. Sahra,
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wariyaha V O A ee qaaradda Yurub ayuu kaasi ahaa. Haddaba weerarkaasi Gaza ay mintidiinta Xamaas ku qaadeen militariga Israa'iil sidee ayuu u dhacay? Aqoonyahan Xasan Xeele oo ku sugan London ayaa khadka telefoonkaasna kula xiriiray.
Maxuu dagaalka dhinaca Falastiin gaar ahaan Xamaas qaybteeda militariga ama qaybteeda ciidamada, waxyaabaha la yaabka keenay waxay ahayd barnaamijka masalan dagaalkiis maanta dhacay, dagaalkii shalay dhacay in uu ahaa dagaal ay ila waqti dadka qaar waxay leeyeen dhowr usbuuc ila 7 usbuuc ah dadka qaar waxay gaasiinayaan ila 5 bilood in qorshahan uu socdo si ka sabaha maadaama qorshaha dagaalkan oo waqti soo socday waxa mesela eedu ay tahay ama Israa'iil mesela dibaatada mesela kulli mesela meesha ay ka argaxsantahay ay tahay jabka kaliya ma aha laakiin sirdoonkoodi inuu fashilay oo uu la socon waayay Gaza ay ogsoon yahay inay dhinac badan Israa'iil ka joogto mesela ama ka kontroolso kana warheeda gudaheeda waxa ka socda in ay ka warheel weeyay qorshaha mesela dagaalkii gaadmada ahaa ee shalay subax dhacay in mesela Israa'iil la socon weeyay dagaalkaas oo aan ka warqabno in uu jab ay mesela laga aman kaago ama adduunyada dhan ay la yaaban tahay macnaha awoodda Hamas inta ay la agtahay oo ciidamadii min ugu fiicnaa ciidamada bariga dhexe waxa loo jeedaa kan Israa'iil oo mesela si xoog leh u dhisan in ay mesela haddana jabkaas ay soo gaaray taas arrimahaas ay is weydiinayaan adduunyada oo dhan siday ku dhacday
waa tahay Xasan Xeele marka dhinac kale ta la fiiriyo waxaa la leeyahay qasaare xoogan ayuu dagaalku geystay oo ciidamada gaar ahaan Israa'iil ee weerarka gaadmada lagu qaaday marka qasaaraha dunida carabta warbaahintu maxay tabinayaan
dunida carabta waa ka warqabnaa mesela dowlado badan oo xiriir fiican la leh Mareykanka oo Israa'iilna mesela ku tixgeliya siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe Masar iyo Urdun iyo Sacuudiga iyo markaa fiir dowladaha ugu waaweyn carabta dhinaca Hamas ma jiraan laakiin waxay muujiyaan in mesela nabadda iyo afgarashada mesela la helo oo Israa'iilna mesela dadkeeda lagu xakameeyo in ay si fiican u dhaqanto laakiin bilihii ugu dambeeyday 7 bilood ugu dambeeyday oo bisha Ramadaan ugu sii weyneed iyo maalmahan Israa'iil ay leedahay waxaan dadka Israa'iil yuhuudda ay leeyihiin waxaan ku jirnaa waqtiyo diinteenu ku ah macnaha ciid iyo xus ilaahay ku ah in ay xadgudubyo xoog badan ay ku sameeyeen meelihii muslimiinta ay ka deganayeen magaalada Quds waxyaabahaas oo dhan caro hoose ay ku dhaliday ama waa ku dhiiran waayeen in ay Israa'iil si cad ay u taageeraan laakiin waxaan is leeyahay dagaalkii shalay dhacay waxyaalo badan ayuu bedeli doonaa bariga dhexe waxay keeni doontaa taariikh cusub oo dhinaca muqaawamada iyo dhinaca Israa'iil labadaba dhinaca muqaawamada hay'ad Falastiin oo jeeda mesela iska caabinta reer Falastiin oo Israa'iil kula dagaalamaysa mesela dhulkeeda ay haysato iyo dowladda Israa'iil labadaba waxay keeni doontaa in haddii dagaalkan uu si un ku dhamaado xisaabaadka dib loogu noqdo macnaha in xisaabaad fara badan iyo sidii mesela arrimaha loo haysto inay iska bedeli doonaan cala aqal
waxaa jirta in warbaahinta inteeda badan ay tabinayso askar iyo Israa'iil u dhashay Israa'iil oo Hamas ay gacanta ku dhigtay kuwaasi maxaa nooga sheegi kartaa
horta askaraha badankoodu waxay mesela ka qabteen xeradii militariga ay saaka soo galeen oo sarkaalka ugu sarreeyna ay dilin nin ku xiga oo asna sarkaal sare ah ay maanta ay sida la sheegay ilaa iyo 40 dhowr kale ay Hamas maanta ay u haysato macnaha maxbuus ahaan ma dhicin marnaba ma dhicin Israa'iil dagaal kasta ay gashay oo kii Masar iyo dowladaha waaweyn kala dhexeeyey oo carabta in askar intaasoo kale ah laga qabto waxaan ka warqabnaa dagaaladii xataa Lubnaan 2018-kii dagaalkii mesela 2004-tii Hamas iyo Israa'iil ay galeen mesela Xisbullah dagaaladii ka dambeeyey oo dhan waxaan ka warqabnaa ciidamada Israa'iil ciidamada mesela waxay ahaayeen haybad kule xagga dagaalka iyo bariga dhexe mesela la moodo inay dowladihiina ka adag tahay Israa'iil ka xoog badan tahay dowladii carabeed Masarba ha ka mid ahaato isla markaasna aysan waxba wareysanayn ama aysan xisaab badan aysan siinayn ururada mesela hubka fudud wata ay iska soo horjeedaan oo Xamaas iyo ama Xisbullah ay ka mid yihiin laakiin tii maanta dhacday waxay arrin aysan marnaba qofna bini aadan ah ama ha la socdo dhinaca militari ha ahaado ama dhinaca siyaasadda ha ahaado ama dhinaca istraatiijiyada mesela qorshaha militari iyo maxaalyahada shaxda militari aan marna yani uusan ka fakarin ayaa mesela ay ahayd tiimaan tii shalay ka dhacday Gaza iyo agagaarkeedii iyo Falastiin oo dhan
waa tahay marka askartan haatan la qabtoon wax kaa weydiiyey maxay ka yeeli doonaan Hamas ayay kula tahay inkastoo dagaalan noocyadan u dhow ee dhaceen askara hore loo kala qabsan jiray marka la fiiriyo taariikhda sida hore ay wax u dhici jireen
hadduu xaaladay haddii mesela dagaalka uu si ku joogsado ولو إسرائيل ما أنت مثلاً أي شيء جيدو إن أي حماس ورنا مثلاً أي يعني كذا دجالمي دانت إن سنسيجوين مثلاً دانت غزة أما دانتكال بعد أو مثلاً وبيجا جوردن إن سمرنا سيجوين لكن وحكينا دانت هدي أم دجال كان سيلو جوجي إسرائيل وحن كوركنا إلى دب لحكم جاري أو فلسطينيين أو دك كسر ورجع دمر له أي حبسيه كبره ما دام ذاك مثلاً قعنتك مثلاً حماس كل معناه كجرا ما أنت قعنتوا القناع أنا القياس كان أنت يجين لكن ذاك قال الشيء دونا من التلج وإلى نور اللي أفرتن لكن ذاك كلا أي هستان أو حجارة يعني إلى نور يطبل معناه ذاك مثلاً أيضاً إيش قبتن الشعب يقال مركا حماس مثلاً جورجستون كل جيل دونا إن ذاك حبسية إسرائيل كبوحة أو جارهم أبداً ذاك مثلاً أسكعابين تبقى أما مقاومة وحلو يقان فافرز إن حبسية اللي بسوداء تاسي كين دون تصل بس ضبنا إليهم لكن بقالك أن السادة لكين سيد أي كين دون إسرائيل
وايه حسن حيلي أو أقوية هندقين مقالة لندن أيو كاسي أها خطك التليفون كان إيقو الرمي لقسيال وحناك حسسين ورئيسي قاسي أوردر إذا عده النصوص على أياتكو مقلد دون تان صباح ونعكسن مركز الدجستيال انت شهد دانك وجدنا ورقة ويرر كاسي جزك وصابسن إن عروشك أي كفير صنع إنه كبحه شيسكي ممنوع أي تجارب ذهبك نيوكليير ككاسي أول عوين كوكين دونا يعني جبر هرقلبات كسي وحوجان تاجر هذا ملتر أي سيان يوكرين مراكن كأي شجع إن دولة كستا أقعد تلعبنا عسى أي قطر جلني صوح ويري هب دقنك ان عالميغا اه ku dhaqanka tijaabinta walxaha qarxa ee nuclearka hadaba warbixinay qortay VOA da waxa soo koobayay wariyahayaga Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
baarlamaanka waddanka Ruushka ayaa ka fiirsan doona inay ka noqdaan ansixintii heshiiska mamnuucida tijaabada nuclearka sida uu jimcihii sheegay afhayeenka aqalka hoose hadalka Vyacheslav Volodin ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka digay in Moscow ay ka fiirsan karto inay ka noqonto ansixinta heshiiskaas caalamiga ah maadaama uu sheegay in Mareykanka aanu wali ansixin heshiiskaasi waxay cilaaqaad la leedahay danaha iyaga arintani waxayna noqon doontaa mid jawaab u ah Mareykanka kaas oo aan wali ansixin heshiiskan ayuu yiri afayaanka aqalka hore Ruushka Vladimir heshiiska 1996 ee mamnuucida qarax kasta oo tijaabo ah hubka nuclearka meel kasta oo dunida ay ka tahay ayaa waxaa saxiixay 187 dowladood laakiin Mareykanka iyo 7 dal oo kale wali ma aysan ansixin si kastaba ha ahaatee Mareykanka ayaa tan iyo 1992 waxa uu ku urgelayaa hakinta qaraxyada lagu tijaabinayo hubka nuclearka waxaana sheegay in asagu uu hoggaansanaan doono shuruucda xakamaynta tijaabooyinka qaraxyada nuclearka afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ka hadlay suurtagalnimada in Ruushku uu ka baxo heshiiskan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in tijaabada noocan oo kale ah oo ay qaadato dowlad kasta ay khatar gelinayso habdhaqanka caalamiga ah ee ka dhanka ah tijaabada walxaha qarxa ee nuclearka gudoomiyaha guddu oo lalaya taageerada heshiiskan oo la yiraahdo Robert Ford ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku sheegay ama uu ku yiri waxay noqon doontaa walaac iyo nasiib darro weyn haddii mid ka mid ah dowladaha saxiixayaasha heshiiskani ay dib u eegis ku sameeyaan ansixintiisa waxaa jira walaac weyn oo laga qabo in Ruushku uu dhaqaaqo inuu dib u bilaabo tijaabada nuclearka si uu isugu dayo inuu ka niyad jabiyo reer galbeedka inay sii wadaan taageerada military ee Ukraine Vladin waxa uu sheegay in guddiga joogtada ee baarlamaanka ay ka doodi doonaan suurtagalnimada in laga noqdo ansixinta heshiiskii 2000 marka uu bilowdo kulankooda diyaarinta ajendaha baarlamaanka Washington iyo Brussels waxay qaadeen dagaal ka dhanaa dalkeena caqabadaha maanta jirana waxay u baahan yihiin go'aanno cusub ayuu yiri Vladin hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuusan wali fikir ka qaadan ka noqoshada heshiiskan isagoo ka hadlaya Khamiistii madal uu isugu yeeray khubarada arrimaha dibadda inkastoo khubarada qaarkood ay hadlaan ay sheegeen in baahi loo qabo tijaabada nuclearka ee Ruushka xiriirka u dhaxeeya Moscow iyo Washington ayaa xumaaday isagoo gaaray heerkii ugu xumaa in ka badan 60 sanadood sababo la xiriira dagaalka Ukraine.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo warbixintaasi noo soo jeedinaya VOA da ay qortay markana codka baxsana Cabdul Qaadir Juba. Abdul Qadir Jubba ayaan dhigihiin ugu sii tagi doonaa waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA do idin la inteenu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno. I'm a father, 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 I'm a father,